нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za 5. septembar 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Lupa i svetog sveštenog mučenika Irineja Lionskog. Moje ime je Rade Dulovića, u nastavku slijede glavne vijesti dana. Molitveno obilježena 3. godišnjica od ustoličenja mitropolita Joanikija. Episkopu Dositeju uručen orden Svetog Gorazda u Pragu. Ostroške duhovne večeri, predavanje povodom ostroških jubileja. Veče o mitropolitu Visarionu i dodjela povelje Svetog Stefana Štiljanovića. 10. septembra, gost Tribine Slobodi Jada, pisac Gojko Đogo. Najava manifestacije Vraćenovići 2024. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 22 do 32 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećko, gospodin Joanikije, danas 5. septembra na odanije praznika Uspenja Presvete Bogorodice, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Današnjim evharistijskim sabranjem molitveno je obilježena 3. godina od ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija. Po pročitanom evanđelskom začalu sabranima se obratio protojerej Aleksandar Lekić, koji je kazao da se danas na odanije Uspenja Presvete Bogorodice opet i opet radujemo Majci Božijoj i kličemo raduj se nevjesto nenevisna.
Sveti oci upravo iz tog molitvenog dubokog ćutanja su progovorili riječ, i to ne bilo kako, nego svetu riječ, svetu pjesmu, ono što je najljepše zapisano u crkvi Božijoj. Ona je ona koja je časnije od Hjerovima i neuporedivo slavnije od Serafima. Ona je ona koja se raduje sav angelski sabor i ljudski rod. Pa ipak, ona je ljudsko biće i ona na kraju umire. I ta velika i veličanstvena scena se oslika u našim hramovima na zapadnom zidu, scena sahrane Majke Božije, Uspenja Majke Božije. Sahrana i smrt, kao i svaka sahrana i smrt, nose bol, žalost i tugu, i oni apostoli oko njenog odra i neki episkopi plaču. Međutim, ako se dublje zamislimo i udubimo se u tu svetu sliku, vidjet ćemo kako se ta perspektiva mijenja. Dolazi jedna nebeska perspektiva i vidimo šta se dešava. Dešava se preobražaj smrti u život. Ona svojom smrću pobjeđuje smrt. Kako? Zato što je ona mati života, kako pjevamo u ovoj pjesmi. I Hristos dolazi sa svetim anđelima i uzima njenu duš u naručje. Kakva veličanstvena scena. I kao što je ona držala njega u naručju kada ga je rodila, kako slikamo ikoni Božića, tako sada on drži dušu svoje majke. I ne samo to, nego nakon tri dana uči na sveto predanje crkve, grob njen je prazan, Gospod je uzeo njeno tijelo i tako znamenovao prvi put to sveopšte vaskrsenje koje svi mi čekamo.
Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije po otpustu svete liturgije kazao je da je Evanđelje Božije živi, živonosni izvor čiste, iscjeljujuće bistre vode života, koji je Gospod Isus Hristos predao svetim apostolima, a oni svojim nasljednicima da ga čuvaju, da piju sa njega, da od njega uzrastaju duhovno, ispunjavaju se Božijom mudrošću i blagodaću.
Rijeke vode života poteći će iz vaših odaja unutrašnjih. Tako je govorio Gospod, govoreći o blagodati Presvetoga Duha, o tom živonosnom izvoru koga je predao nama. I tako su ne samo sveti apostoli, nego i njihovi nasljednici taj izvor vjere, izvor života, izvor radosti, izvor naše besmrtnosti. Čuvali kroz sva vremena do dana današnjega, a među njima i naši sveti oci. Od svetoga Kirila i Metodija, od svetitelja Slovena, Klimenta i Nauma i ostalih njihovih učenika, preko svetoga Jovana, Vladimira i svetog oca našega, Save i Simeona i ostalih Nemanjića, Božih ugodnika, arhijepiskopa i patrijaraha srpskih i posebno ovdje želimo da pomenemo svetoga Vasilija Ostroškoga i svetoga Petra Cetinskog, koji su ovu svetu, svetosavsku stolicu utvrdili i očuvali u najtežim vremenima.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskup Praški i Čeških zemalja, gospodin Mihail, u znak zahvalnosti dodijelio je njegovom preosveštenstvu episkopu Lipljanskom gospodinu Dositeju orden svetog Gorazda prvog stepena, prenijela je TV Hram. Povodom 145 godina od rođenja svetog novomučenika Gorazda Češkog, a na njegov praznik 4. septembra u sabornom hramu svetih Kirila i Metodija u Pragu, visoko prosvećeni arhijepiskup Praški i Čeških zemalja, gospodin Mihajlo, njegovo preosveštenstvo, gospodin Jahim, arhijepiskop Berounski, preosvećeni episkop Lipljanski, gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služili su svetu arhijerijsku liturgiju uz sasluženje brojnog sveštenstva. Prije liturgije, po blagoslovu patrijarha Porfirija, episkop Dositej je uručio deo moštiju svetog mučenika i ispovjednika Dositeja, Niškog i mitropolita Zagrebačkog, koje će počivati ovdje u Pragu. Uslijedila je litija sa svetim moštima sa Jiraskovog trga do sabornog hrama svetog Kirila i Metodija. Nakon svete liturgije domaćini su preosveštenstvenog episkopa Dositeja upoznali sa istorijom hrama, pokazujući kriptu u kojoj su streljani atentatori na visokog oficira Reinharda Heydricha. Njima su utočište pružili sveštenici sabornog hrama svetih Kirila i Metodija u Pragu, koji su nakon toga zajedno sa episkopom Gorazdom osuđeni na smrtnu kaznu koja je izvršena u neposrednoj blizini grada. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka poziva sve zainteresovane na audiciju za školu pojanja koja će se održati 4. septembra 2024. godine u 12 časova u crkvi svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Program škole pojanja obuhvata vizantijsko i srpsko crkveno pojanje. Ovo je izvanredna prilika za sve koji žele da usavrše svoje pjevačke sposobnosti i upoznaju se sa bogatom tradicijom srpskog i vizantijskog pojanja. Veče posvećeno mitropolitu crnogorskom Visarionu, Ljubiši povodom 200 godina od rođenja, 140 od upokojenja, kao i povodom 160 godina od početka rada bogoslovije na Cetinju, bit će upriličeno 6. septembra u okviru programa 8. festivala Ćirilicom. Ovim povodom na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu govorit će mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i otac Pavle Kondić. Program počinje u 21 čas. Visarion Ljubiša je bio crnogorski mitropolit od 1882. do 1884. godine, prvi predsjednik Crnogorskog crvenog krsta 1876. godine i prvi crnogorski ministar prosvjete. U nastavku večeri biće upriličena dodjela nagrade Festivala Ćirilicom, Povelja Sveti Stefan Štinjanović, akademiku Zlati Bojović, a koju su organizatori festivala javne ustanove Narodna biblioteka Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore ustanovili već na prvom festivalu održanom 2017. godine.
Gost Radija Svetigore bio je predsjednik mjesne zajednice Vraćanović i Sreten Vujović, koji je za slušaoce našeg radija najavio prestojeću manifestaciju Vraćanovići 2024, koja će se održati u petak 6. i subotu 7. septembra tekućeg ljeta gospodnjeg.
Ove godine događaj će trajati dva dana, 6. i 7. septembra. 6. uveče će biti otvaranje manifestacije u 18 časova, to jeste petak. Otvaranje manifestacije će započeti pozorišnom predstavom Patrijarh Pavle, biti čovjek među ljudima i neljudima. Negdje sam posebno ponosan na to što smo ove godine malo proširili program, negdje obogatili, oplemenili, tako da će posjetioci biti zadovoljni, nadam se, sa postignutim i dogovorenim za ovu godinu. Također slijedi subota, 7.9.2024. godine. Nastavljamo sa manifestacijom, imamo od 8 časova već okupljanje povodom takmičenja pečenja jagnjeta, jagnjijada, i taj će događaj trajati od 8 do 17 časova uveče. Bude 10 do 15 ekipa gdje se prijatelji okupe, peku, pecivo, na taj način neđe baštinimo i te susrete svojih prijatelja, zbližavanje i neđe baštinjene same tradicije. Također 10 do 16 časova imamo sajam ekoloških proizvoda, imamo prijavljeno više štandova, tako da ćemo vidjeti, još su prijave u toku, koliko će sve biti. Od 11.30 idu u sportske discipline, takmičenje više disciplina, povlačenje konopca na betonskoj podluzi, bacanje kamena sa ramena, trčanje u vreći, trčanje sa jajetom u kašici i proglašenje pobjednika će se neđe desiti oko 17 časova, dok nakon toga imamo koncert Branke Zečević i Maksima Vojvodića. Također zaboravio sam da negdje polovini dana imamo također nastup Zorana Džila Džiksića, istaknutog umjetnika iz Nikšića, tako da ćemo negdje kroz etno zvukove i tradicionalne melose da provedemo taj dan.
Sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, manastir Ostrog organizuje Ostroške duhovne večeri. U subotu 7. septembra 2024. godine u 20 časova u Gornjem manastiru Ostrogu predavanje će održati Hadži Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije i urednik katehetskog programa Radio Svetigore. Na temu Sveti Vasilij Ostroški, slava mu i milost, Ostroško i vaseljansko čudo, vjekovno mjesto sabranja, molitve i ljubavi Božji. Povodom ostroških jubileja 200. godina je izgradnje crkve Svete Trojice. Od 1824. do 2024. godine, 100. godina obnove Gornjeg manastira 1924. do 2024. i 20 godina osvećenja crkve Svetog Stanka od 2004. do 2024. Poznati srpski književnik Gojko Đogo bit će gost tribine Svobodi i jada javne ustanove Zahumlje u utorak 10. septembra. Na tribini koja počinje u 19 časova i održava se u okviru septembarskih dana kulture Nikšića, o dijelu Gojka Đoga govorit će književnik Budimir Dubak, a odlomke iz Đogovog dijela čitaće saradnice u nastavi sa studijskog programa za srpski jezik i književnost u Nikšiću Teodora Čukić i Ksenija Đukić. Urednica tribine je književnica Milica Bakrač. Objavio je u više izdanja knjige pjesama Tuga pingvina, Modrica, Kukuta, Vunena vremena, izabrane i nove pjesme Crno runo, Vunena vremena sa optužnicom i obranom na sudu i mnoge druge. Njegove pjesme i eseji prevedeni su na 15 jezika, među kojima su engleski, francuski, njemački, ruski i španski. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997. a za redovnog člana 21. juna 2024. godine. Za kraj ovog informativnog programa poslušajte vremensku prognozu za četvrtak 5. septembar.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano, uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost, od sredine dana umjeren razvoj oblačnosti i uslovi za ponegdje kišu ili pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći jače na oblačenje, uglavnom u južnim i centralnim predjelima povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i grmljavina. Na primorju ponegdje izraženi obilniji pljuskovi, a ponegdje moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, tokom procesa pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 34 stepena.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju o Svetom Mardariju Lješansko-Libertivilskom. U 22 časa emisija Vizantija, zemlja živih, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su priredili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.